Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guziei, egunon lorri.
Ba, eta zuri ere.
Eta hor duzu, aztuntako kulturko emankizuna. Aztuntan, historiarekin lotuak diren gehi batzuk jorratuko ditugu, baina bi manera desberdinez, arrunt desberdinez, alde batetik ba, musika eta musikatresnen historia, Herri Soinu Uztaritzeko elkarteak baitu mintzaldi bat berriki eta ba, nola Ipar Euskal Herrian pasatu ginen nunbait txirulatik txisturat eta gaita ere nola sartu zen hori Filip Lesgurgek kontatuko dugu eta ondoren bigarren gomidatu gisa egoitz urrutik etxea izanen dugu eta liburu bat idatzi baitu beraz Frantziako iraultza garaian ze bilakare izan duen ba, euskara eta tokiko hizkuntzak. Bistan da, musikak ere beti bezala parte handi bat izanen du emankizun honetan eta hasteko berri bitxiekin eta irrikitan nahoiak iteko elorri zer prestatu diguzun edo zer aurkitu duzun.
Gauza zinez bitxia eta pixkat beldu jarazten duena.
Aha, ados, ba, ez sobera, espero dut, zentan ni hemen estudioan bakar bakarrik naiz ni txokoan.
Bai, bai. Oroimenari buruz ezakit Ghost in the Shell ikusi duzun, nehoiz?
Bai.
Bai, kusizu. Bai, pikiat lotua da.
Behin baino gehiagotan.
Ba, lotua da pikiat gaiari. Lortu baitute Kaliforniako unibertsitateko neurozientzilari batzuek lortu dute barraskilo batetik besterat oroimen konkreto batzuk pasatzea.
Ados, horretarazi behar dugu Ghost in the Shell filma, molenik animazio filma bat, gero egiazko filma bat sortu dutena, eta hor androide edo hori, nonbait oroimena eta arima ia posible duten garatzea, hor da tematika antzeko bat, eta hor duan hor aldiz. Aipatzen dituzu barraskioak.
Barraskioak, ba, hori da. Uh-huh. Beraz, lortu dute RNA injektatuz, RNA da ADNaren antzeko zitonukleiko bat. Eta gauza, hori imena aipatu dut, gauza txikia da, da astapen batean itsas bare batzuk hartu dituzte, eta ziztatu dituzte kable elektrikoekin. Beraz, polita gauza, bai? Oso polita. Eta beraz, gero kablak urbiltzean, uzkurtzen ziren, besteko haien buruan ez da ez elektrizitaterik ukan.
Ah, dos.
Eta hartu dute beraz haien sistema, nervio sistema zentraleko RNA, erauzi dute, injektatu dute hori bizi izan ez duten itsasbare batzuetan, eta alta kablak urbiltzean uzkurtzen ziren. Beraz, nolabait oroimen hori edo refleksu hori pasatu da batetik bestera.
Ados, bo, eta aipatu dute, zintzen ondoko helburuak ia gizakiekin ia noiz entxatuko dituzten nolako, edo agian entxatzen hasi dira eta ez daukute salatu nahi.
Hori da, pentsatu dut.
Ados, bo, ba, mi esker. Bai, beldurrara zinauzu, etorkizunean garatuko diren teknikak, teknologiak, zientzia eta beste, ez dakit norat emango gehitun. Baina hor badugu nunbait galdera filosofiko bat, eta filosofia aipatzen dudalarik, ba, nunbait Platon aipatzen aldut. Platon ba, duela 2000 laurun eta 45 urte sortu zen entzuzen ere, beraz Kristo horretik laurun eta 27 urteko maiatzaren 21 batez, beraz, ara, bere urte betetzea izan entzen, baina ustut fizikoki ez da inluzaz bizi izan, ez eta bere presentzia hor dugu gaur egun ere.
Horren zuzira nivel duktu nahi,
hori da. Atenasen sortu zen, Grezia klasikoaren filosofo garrantzitsu bat izan zen, hori jende initzek badakite, Sokratesen ikasle eta Aristotelesen maisua izan zen, eta Sokratesen gandik jaso zuen eragina nabarmena izan zen. Bon, Parmenides Heraklito eta Pitagorarekin pentsamendu iturgitatik ere edan zuen, eta filosofiaren argitasunak eta sakontasunak eragin nabarmena izan dute historian zehar, eta gaur egun ere, aipatu behar da, filosofiari bere egungo izaera eman eta bere zabalera osoan, ala nola etika, politika, metafizika, epistemologia aztertu zuen lehena izan zen. Ramardu, hori, 2004 urte, baino gehiago. Eta askoren ustez, Aristoteles, Kant edo beste filosofo bakan batzuk bakarrik jarri daitezke Platonen parean, nonbait. Bere lan nagusiak solasaldiak izeneko bilduma baten biltzen dira. Eta beraz dira idazki batzuk solasaldi moduan idatziak direnak, non Sokrates pertsonaia nabarmentzen den. Eta solasaldietan gai zehatz bati buruzko gogoeta egiteko parada eskaintzen da. Edo edertasuna, edo kuraia, adibidez. Beraz hortan sakotzen du pixkat bere gogoetak. Baina interesgarria da, zenta horrez dira bakarrik galderak planteatzen, baizik eta erantzun batzuk, erantzun filosofikoak, ere, aurkitzen dira. Naiz eta berak aipatzen du, hala, ez dela erantzun bakarra, erantzun bat, beste erantzun bat zuen artean. Bere lanaren parte handi bat, lehen filosofia, deitzen den ikerketari eskaintzen dio, hau da metafizika orokorra, gaur egun lehen filosofiaren konzeptua ontologiarekin lotzen da, hau da izeitearen zientzia. Hor, sartzen naiz pixkat, ikusten duzu, goi mailako konzeptu batzuetan.
Ba, galdua naiz, ja.
Eta bukatzeko, Platonek ideiei buruzko gogoeta bat garatzen du. Beraz, formen edo ideien teoria deitzen dena. Nun mundu sensibleak, kasu, ongi atxiki esaldi hori, garrantzitsua baita. Mm-hmm. Mundu sensiblea, modelo finkoa duten realitate sorta bat konsideratua da. Dena ulertu duzu, ikusten dut, zure aurpegiarekin, ados, kontestuaren arabera, forma supremoa, ona edo ederra izendapena hartzen du. Ara, eta azkenik, Platonen politika, filosofia zailak, bizileku zuzena eraikitzeko momentuan, beraz, hiri modelikoa edo herri edo hiri oberena, norbanakoa ongizatearen modeloa aldarrikatzen du, beraz, hiri horren garapenerako. Ara, norbanakoa ongizatea elementu garrantzitsu bat. Eta, beraz, hori lehen filosofian izeitearen zientzia aldarrikatzen baita, manik hautatu dut kantu gisa, falta taldearen izan kantua, aski kantu filosofiko baita, hori, Platonen urte betetzeari omentzeko.
Ooh.
Zerduk importantena, hori Platonek ere beraz galdegiten alzuen bere buruari, izan, ale ez izan, that is the reverberation, eta hori Platonek ez du asmatu, baizik eta hori falta taldeak kantatzen du nunbait Mikel Laboaren hitz batzueri Jaramona emanez. Eta segituko dugu, lehen aipatu bezala, Philippe Lesgourg Rizoinu Uztaritzeko Elkartearen partaidea, lehendakaria denak, orkestuko dugu, pixkat, txistuaren etorrera eta bilaka ere hemen ipar Euskal Herrian, eta soinu tresnen gaur egungo garrantzia eta ala, zertan diren. Entzun, dezagun aski interesgarria baita.
Radio Kultura .eus.
Diala, ogoi urte, ebe gaitan zuten ginuen rock taldean. Bo, guai, ez da gehiago, bo, da biz beste gauza bat. Me ba, bada, guai, ebe berba smurfekin atxematen aldugu, ez giztu, eta, voilà. Gazteak ardezaten eskuz, eta are, goazen, hantzigabe nundik, nundik egiten dinik. Philippe Lesgourgeniz erri soinuren lehen nakaria edo elkarteren ilgaria eta gaur gure ekidea pierdenak aurkeztu du mintzaldi bat iparaldeko txistu garaiako edo nola sartu zen iparalderat eskual museoan, Baionako eskual museoan eta Eusko ikaskuntza lagun. Jala, egun bat urte edo gehiago, miaketa izan nire istuatzeko arpetan, eta han, atxaman dut, ezurrezko xati bat eta baziren hiru xilo. Hala, pentsatzen dugu, biztanda, txirula edo fetxirula zela. Seugaski, jala, oita bos mila urte datatua izan da. Bona, geroztik, zonbait zu izan dire aurkitua, beste arpetan, frantzian, manzagun eta espainian, eta hola. Bala, gara jartan bazuten soinu tresna berezia. Handik abetzen dira, biltan da gero gure historia montatzen dugu, hau lehen eskual flauta edo txilula atxeman dugu, ez dakibu deus, me, bo, eman dezau. Eman dezagun, bada, ari bat, ezur untaik gure txistu unaino, bada zeit, bada lokari bat. Eta gero, bo, jakin behar da, eskualdunek ez zuten idazten. Beraz, kanpokiarek ikusi dute zonbait gauzak, erromatar gerraian, erdi aroan, eta berantago. Gero, geroztik, jakin dugu, amasegare menditik, eskualdunek idazten dute. Beraz ez dugu aztar anitz, aintzin. Gero, bai ditugu. Gogoan atxiki behar da ere. Eskualuna ez dira bakarri munduan. Eman dezagun, badakigu, mintzairan ono, gutio, mana, dantzetan, musikan eta tresnetan, Pirinoen zehar, berkultura ginen, eta berkultura dugu ono. Hori, ez da txirula, ez da eskualduna, ez da eskual soinu tresna berezia ez Bernesen atxematen dugu, Landesetan atxematen dugu, Katalonien atxematen dugu, eta seurraski beste nunbait guk ez dakiguna ono. Gara, iparaldean, eta iparaldean izan da, jala, ono, egun urte, txirula nausi. Eta me nausi, oai bereziki atxematen dugu Xuberoan egia, iazko maskaretetan edo dantzetan eta guzi. Txirula atxematen dugu ere, egoaldean, me txaranga atxipetietan edo lagun artean txaranga montatzeko eta guzi. Eta gero, geroztik, ez dakit, berroi eta maferroi edo anitz urtez, txistua, egoaldetik gina, behar da, guzti aitzetik ere, ez dakiko, txirula denez edo txistua, aurre prehistorian. Txistua ikura nausia da eskual musikan, zer da eskual herrian tresna nausia, txistua ez da gaita, ez da txirula. Txistua. Hala, txistua, biztaz, guzteko belza da, belzez da, txistua, eta eben ezkoa ina zent, eta hori debikatua da, beste zurra hartzen dute, eta espelez ina txirula, horia dena, eta bat laburago eta besteak luzeago da. Eta soinu aldetik desberdintasuna badugu. Argazkari esker, atxe baten dugu, 1920-an janik txirula desagertzen da, maskaradetan, basanafaroan kabalkadetan edo lapurdin jauterietan, eta egiten da, kobrezko musika, zenta, bazen moda bat, zantzi, bo txirulaekin edo atabarekin, gara jartan, ez zuten, anitz eskual dantzak, edo lapurdiko dantzak, edo besarefako dantzak, min mundua muitzen zen, eta bazen polka, balzak, eta guzi egiten ziren, mezakiten gara gai hartan gure musikariek ematen. Me kobreek bak, orkestrak, horregatik kioskoak atxamaten ditugu iparaldean eta bereziki beste aldean, edego aldean, plaza guzietan, bazen, zeta bazen orkestrak. Diala mende bat edo antxu bi mende, kobrezkoak, pamplonisa bezala edo olako zei, beti hor da. Hori bada aldaketa bat, munduan muitzen zen eta beste musika tresna sartu dire, eta doidoia gure oizko soinu tresnak bazterretan izan dire. Hala. Frangoren garaian, anitz egoaldekoak unat egin dire, eta eien bizia egin dute, eta guzia, eta eien ohitura, eien tresna txistua bereziki. Me aztertu eta oartu gira ez txistua, iparaldea txartua zen, aintzinetik 1920-an, Padre Hilario, Michel Abegurriekin, zonbat jendeekin, aintzinetik sartu zen, doidoia, kasu, gero Frankoren garean, edo gero denboran, anitz sartu da, eta nausitu du ez, beste gauza zen, beste epoka, txistuarekin, beste dantzamota indire ere, eta berba, eskual gogoa, berba lokaria izan da, txistua, berba, aztatu behar dugu untan, zer zen lokaria, Frankoren garean, afen geran denboran, lokaria eskual gogoa, zinez eskual zazpi probentzitakoak eta guziak, asmaketak eta guziak, berba txistua indu zeit untan. Gaitan, Nafarroan edo guai eskolegian lakuntza nahiak izan dire, bertzak berste, momentu batean, sua piztu behar da, eta haiak izan dire, iparaldean adibidez, txistu mailan izan ditugu Michel Abigerri zena, kanboko auzapeza zena, bere anaia ikilan, gero ukan dugu, Narkiz Dierdiri Barondo, errefusatua zena, Manolo Diez de Andoin, errefusatua zena, Michel Darkan, ukan dugu hilo, baigurikoa hilo, jauna, Zubieta kamokoak, Zubieta anaiak, ziburutik ginik, ondarritik ginik, badira Iñaki Otuiz Berria, Beti Bider, Pierre Aira eta guziak, Jean Espriaz ere. Gara hartan mehar ba, bazen eskola gogoak pizteko, nahia, txemateko, zeit, zertatik gera demorik, indire unat, iparalderat, eta amenz, gure anaiak dire, gure berrizkuntza, bermusika edo olak zeit, bazen purrusalda, animaleko bat, eta untan txortu dira, anil gauza, holdara, hola eta, etorki, eta bertze. Hiru izen eman ditzagun. Koldo Zabala, Pupu, Filippo Jamburu eta Jean Espriaz, adibidez, bat dugu bizitiko, no, Pupu Jamburu, hilartio dantzan ziren, musikan, kultura, eskol kulturan ziren. Hora, ez da sohiturik, atxiki behar da, gaztetik hilartio eta somat kimu eman dute, han hemenka, lau ezetarat, eta Ei, esker, hemen gira. Eta guk guai, ebe, ilesuriak zonbait baditugu. Hortakotz ere, nahi dugu gogoak atxiki eta landu ez anzteko eta gure gazteheri. Gazteher, emaiteko lekukoa. Muitzen da, munduan bezala muitzen da, izan da gaitan, nausi izan da, diala, ogoita amagurte, oai, gutio, txistua, ebe, kinka dabil. Bada, ono, me, bon, kasugin merda, hortakotz, iparaldean montatu dugu diala guti eskoleriko txistu elkartean, iparaldean, elkarte bat, lokaria atxemaite, ez bakarrik jenen artean, me, elkartenen artean ere, bada, bada, triki, bada, bada, be, mundu, ez dakiko, muitzen da, muitzen da. Guk gaitan hasi gelaik ebe guti ginin eta momentu batean buf, bazen anitz eta guai ebe behiti doa. E, trikitilaria guai, diala amagurte edo, anfen, amabosturte ebe gora dira guai ageriko, eta txistua ebe kanka ari da, berriz piztu behar da. Ez bakarrik emaiteko, beste funtsezko musika edo funtsezko aireak, gaurko munduari loturik, hola, egiten aldugu jazz, adibidez, eman dezagun jazz, txistua eta jazz zaharra da ere hori, hafe, voilà, muitu behar da, eta kasugin behar da, erne izan behar da, beti erne izan behar da, ez ganditua izaiteko. Bada bizitziko manera bat, adibidez, ikusi, entzunez, adibidez, txistua, txistua, goimailako xatia, ez dut uste bizkaiko baso batean asmatua izan denez, ez da egia hori. Ene uste ez, izan influenzian, nun baitetik ginik, maila igotzeko, guai, beti, afemola, izan da gaita momentu, gaita, usu gaitan izaniz, adibidez diala, ogoi urte, ebe gaita entzuten ginuen horrok taldean, guai, ez da gehiago, bontan biz, beste gauza bat, me bada, guai, ebe berba smurfekin atxematen aldugu, ez giztu, eta, bora, gazteak ardezaten eskuz, ardezaten eskuz, eta are, goazen, hantzigabe nundik, nundik egiten dinik.
Radio Kultura puntu eus.
Filipe Lesgurg eskartzen dugu eta ikusten dugu berak behintzat baduela pasione hori eta mantentzeko asmoarekin biztan da. Eta segituko dugu musika zati batekin Bredelers. Nungo bai, taldea dugu hori?
Bredelers dira alsaziarrak, eta hor mamema deitu kantoa entzunen dugu, beraz alsazira eta frantsesan hasten dituena. Nik irringarria atseman dut, ulertzen dutana bakarra, beraz frantses zatiako irringarriak atseman ditut, eta aldiz ezakit alsazira zer erraten duten, da hezkuntza germanikoa, alemana inantzekoa, eta ez dakit zer erraten duten.
Bo, entxeatuko gira deskubritzen, Bredelers taldearekin.
Schlappe, lege mal, du isch, en plus, wo set mi ab? So, Lâchez-moi les patates, puisque vous ne saurez pas faire les crêpes. Vous allez me faire une couvert de salade. Ardang les patates, en stekele.
Shake so far, mama. Tu es un pile à l'papel basse. Shake so far, mama. Shake so, shake so. Shake so far, mama.
Dann liegt ein bisschen in der Zucke.
Shake so far, mama. Tu es un pile à l'papel basse. Alkohol, mama.
Mamema, kantua.
Achtung, le patate.
Hori da, suposatzen da mamema dela ba, etxeko
Andrea,
Andrea edo bai, etxeko lanak egiteko kontratatu duten pertsona. Eta iduriz, ez du esperientzia ondirik. Eta, ara, aipatu duzularik frantxese, ez da galsasiarrez, ni espero nuen ez dakit, musika folklorikoa, bon, egia erran, agiroa, ez nuen labatez espero, eta irringarria, bai, zinez. Bredelers taldea, kantu guztiak, hola dira?
Bai, dira, rock, bai.
Ados, rock humoritzua. Piskat, alsasiako sinestro total taldea.
Piskat, bai, piskat hori horretarazten dira.
Ados. Bo, segituko dugu gai serioz batekin, aldi hontan, Egoiz Urrutiko Etxeak liburu bat plazaratu baitu, eta berekin solastatzeko paradi izan duzu, Elorri?
Bai, ara da. Atera duen liburua da bere masterreko ikerketa lana, frantses iraultza garaian hartu ziren politika linguistikoen ingurukoa, eta elkar pupa edo Universite de Pays de la Dour eta Euskaltzaindiako argitaletxekin ateraia izan da.
Radio Kultura puntu eus.
Memoriari gabeko herri batek ez du etorkizunik, beraz, uste dut gure eginkizuna dela momentu honetan, memoria hori berreskuratzea, berreraikitzea, ba etorkizunari ere bidea zabaltzeko. Egoitz Urrutiko Etxea naiz, nire ikerketa lana 2016ko irailan Paris Zazpi Unibertsitatean frantses iraultza garaiko hizkuntza politikaz eta euskaraz aurkeztu nuen ikerketa argitaratu berria da. Ikerketa beraz master biko ikerketa lana izan da, eta hor batesi proiektu batekin ari naiz lanean. Hasia naiz jada dokumentuak begiratzen, aztertzen, eta nire asmoa liteke helduen irailetik arat tesi proiektuan muru berri barnatzea. Ikerketari dagokionez, aipatu den bezala, frantses iraultza garaiko hizkuntza politikaz eta euskaraz aritu naiz bertan, eta liburua hiru partetan edo banatua da. Lehen partean, frantses iraultza garai aintzineko gogo eta ezberdinak aztertzen ditut, eta batez ere, frantses iraultza garaian erabiliko diren kontzeptuak hizkuntza politika teorizatzeko edo justifikatzeko, nola erabiliak izan diren aurreko fasean, ze zentzu ematen zitzaion horri, eta azken batean, iraultza garaiak nola teorizatuko duen hizkuntza politika agerian ezartzeko edo agian bestelako dimentsio baten emateko. Bigarren partean berez ikerketaren parte garrantzitsuena deneinean hizkuntza politikaz ari naiz, frantses iraultza garaiko hizkuntza politikaz, eta iraultza garaiko hizkuntza politika horrek euskal probintzietan izan zuen bilakaera edo izan zituen ondorioetaz. Eta hirugarren partean berriz iraultza ondoko garaian, iraultza garaian garatu zen tesi edo hipotesia baten jakintxuen komunitate baten baitan izan zuen eraginaz edo arituko naiz gehiago. Nazioarteko dimentsioa izanen duten jakintxu komunitateaz. Hori da, gutxi gora bera ikerketan eta beraz argitaratu berri den liburuan agertzen diren parte nagusiak. Nik historia ikasteko edo egin nuen autuan eta nire ikasketen baitan heldu naiz ondorio batetara, ez? Eta ondorio hori da historiak ez duela bakarrik balio iragana ulertzeko, baizik eta balio duela ere gaurko errealitateak argitzeko eta etorkizunari ere bestelako perspektibak eskaintzeko. Hori da gutxi gora bera edo nik nire ustez historiari zientzia sozial bezala aurkitzen diodan funtzioa erranen nuke. Ikuspegi hortatik abiaturik, ba iduritzen zait frantses estatu nazio eraikuntza prozesuan iraultzak momentu importante bat beteko duela, eta gehiago dena, frantses estatu nazioen eraikuntza prozesu horretan hizkuntzak beteko duela funtzio berezi bat, eta hortik ba, beharrezko iduritzen zitzaidan hizkuntza politikak iraultza garaian izan zuen bilakaeraz eta hizkuntza politikaz egon ziren eztabaidak argira ekartzea, garaiko dokumentuetan oinarrituz, gaur egun indarrean dauden hainbat gertakari edo hainbat errealitate hobeki ulertzeko eta gaindibidean ezartzeko ere argudio eta gogoeta bideak ere argiratzeko. Horregatik hautatu nuen ikerlerro hori eta horregatik hautatu nuen gai hori. Frantses estatu nazioan eraikuntza prozesuan iraultzak beteko du bere biziko lekua. Eta argigarria dena da, frantses iraultza garaiko hizkuntza politikaz idatzi den guztiaren iturburuan badagoela interpretazio bat, eta interpretazio biziki deliberatua, eta preseski estatu nazio proiektu horren zerbitzura idatzia izan dena. Interpretazio ideologiko biziki argia. Ban, agerian ezartzen dena da, iraultza garaiko hizkuntza politika bakarra izan zela, eta bakarra izateaz gain, bi helburu zituen. Alde batetik, frantses hizkuntza nazionala inposatzea, uniformizazioaren politikaren bidez, eta bestetik lekuko hizkuntzak desagertaraztea. Ban, horretarako, behar izan dira, argudioak findu eta bestego. Urbilagotik begiratuz, ohartu naiz alde batetik gozak ez direla inxinpleak. Ez zela pentsatu soilik hizkuntza politika bat, hizkuntza politika ezberdinak pentsatu eta teorizatu zirela eta praktikara eraman zirela. Ban, aditzera ematen dena da, garaiko hizkuntza politikaren oinarritarik bat dela preseski, hizkuntza hori identifikatu zela balore aurrerakoiekin eta iraultzak bere baitan zituen balorekin, ez? Eta gehiago dena, teorizatu izan dena da ere, garaian teorizatu zen eta oraindik ere teorizatzen dena da, askatasunaren hizkuntza berez frantsesa zela. Askatasunaren baloreak soilik frantsesaren bidez zabaldu zitezkeela. Garaiera itzuliz, ohargarri da, lekuko iraultzaile ainitzentzat, lekuko hizkuntzen, lekuko nortasunen defentsa eta iraultzaren baloreak defenditzea bateragarriak zirela. Ez zirela aurkariak, baizik eta bateragarriak zirela. Eta bateragarritasun horren araberako tesiak ere maingaineratu zirela eta hizkuntza politikak ere teorizatu eta gauzatu zirela garai hortan. Eta ez soilik periferian, hau da euskal probintzietan, Okzitanian, Bretainan, Alsazian, Kortxikan, baina baita ere zentroan, hau da Parisen. Pariseko iraultzaile ezberdinek ere tesi horiek sostengatu zituzten eta praktikara eraman zituzten. Eta horrek berez jada, irautzaren interpretazio edo eraikuntza ideologiko bat, enbatean birrintzen du edo desegiten du, ez? Eta aditzera ematen du, ba, irautza garaian, beste bilakaera posible batzu aurre ikusi zirela, posible zirela, batek gain hartu zuen agian, baina beste horiek ere posible zirela, eta garatu ez izanaren iturburuan, ba, historian gertatzen diren, nolaran, gertakarien tartekatze horren ondorio ere izan dela, ez? Baina bederen teorizatua izan zela, eta beraz, beste perspektiba bat ematen digun problematika honi, eta ustez beste perspektiba horrek ere ba, indargabetzen du, gaur egun, tamalez, historiaz egiten den instrumentalizazioa, irautza garaiko eztabaidaz egiten den instrumentalizazioa, ba, lekuko hizkuntzak ez onartzeko, ez ezagutzeko, eta lekuko hizkuntzen bere garapenerako baliabiderik ez eskaintzeko, ez? Eta hori bestut importantea dela. Gertatzen dena irautza garaiarekin edo beste gertakari historiko batzuekin batzutan ikuspegi biziki simplifikatzaileak ditugula, ez? Orduan, nik ez nuke errango ona edo txarra izan denik, bilakaeraren iturburuan, badauda inbat erabaki, hizkuntzaren bilakaeraren iturburuan, batzen daiteke irautza garaikoa, baina bon, hori beste afera bada. Argi dena da, hartzen baldin badugu euskararen historia soziala, eta horbiletik aztertzen baldin badugu, irautza garaian euskarak izanen duela ordura arte izanen duen ezagupen bat. Sartuko da instituzioen hizkuntza bezala, eztabaida politikoaren hizkuntza bezala, sartuko da herriko etxeetan, eta hori da errealitate bat, ordura arte ezen ala, eta hor zinez aktatzen da, eta aktatzen da modu aski argian. Adibidez, Aetzeko herriko etxeko bildumen liburukian agertzen da 1782 eta 1786 bitartean adibidez bildumak euskara hutsez eginak ziren edo eta bi hizkuntzetan. Horrek aditzera ematen du, ba bilkurak euskaraz egiten zirela insegur ere. Eta berdin beste hainbat herritan. Orduan hori errealitate bada, beste errealitate bada ere itzulpengintzarena. Iraultza garaian, egiazko indar bat eginen da, eztabaida politikoak, Parisen hautatzen ziren dekretuak edo beste, euskarara itzultzeko. Desmartxe horren gibelean bada helburu utilitarista bat, helburua zen Parisen hartzen ziren erabakiak behar ziren ulerterraz bilakarazi lekuko jendeentzat, eta horretarako behar zen, ba, lekuko jendek menperatzen zuten hizkuntza bakarrera itzuli. Baina horren gibelan ere bada lekuko irautzairen aldetik desmartxa bat lekuko hizkuntzari ere nolabaiteko espazio baten emateko. Zen bakarrik ikuspegi utilitarista gibelean ere bazen atxikimendu bat hizkuntzarekiko eta lurraldearen ezaugarriekiko. Eta hori importantea da. Gero, nire ikerlanean preseski itzultzaile horiek nor ziren argiratzen dut eta itzultzaile horien ere hitza edo gogoetak zein izan ziren irautza garaian agerian ezartzen ditut, ez? Hori ere pentsatzen dut ikerketa lan honen ekarpen bat dela. Zailtasuna handiena da autuak egitea. Dokumentu andana aurkitu ditut, dokumentu horiek sailkatu behar izan dira, gehiago ere aurkitzen alnituen, baina momentu batean autu bat egin behar izan dut. Argi dena da, hor badirela dokumentu andana aztertzeko gelditzen direnak, ikerlariek baluketela horiek aztertzeko manera, eta gainera mailaz berdinetan. Historia ikuspegi batetik, baina baita ere hizkuntzalaritza ikuspegi batetik, garai hartako itzulpenak adibidez biziki interesgarriak dira, hizkuntzaren erabilpena hurbiletik ikusteko momentuan, ez? Ze termino erabiltzen diren adibidez eztabaida politikoan, instituzio egintzan eta beste, aski berritzaileak direnak, baina baita ere soziologia ikuspuntu batetik, ez? Garaiko jendartearen argazki bat egiteko zentzu hortan, ez? Orduan, nik uste dut hor ladera beste dokumentu handana eta ikerlariek baluketela hor zer egin, batez ere, gure herriaren memoria historikoa berreskuratzeko zentzuan, ez? Erraiten dut zera, memoriari gabeko herri batek ez du etorkizunik, beraz, uste dut gure eginkizuna dela momentu enten, memoria hori berreskuratzea, berrera ikitzea, etorkizunari ere bidea zabaltzeko.
Radio Kultura .eus
Bistan da, setasun guztiak okeiteko, gomendatzen dautzuegu liburu horren eskuratzea eta irakurtzea, hori terazten diguzu elorri, zein den liburuaren izenburua.
Bai, beraz, frantsesez idatzia da, liburua, deitzen da, La politique linguistique de la Révolution française et la langue basque.
Mm-hmm. Untxa. Eta beste kantu batekin einen dugu transizioa, horretarazteko Usopop festivalaren begredatzigarren edizioa urbiltzen dela, elduen asteburuan iraganen dela Zareako mendi gainetan, eta behaz antolatzaile batekin mintzatuz, aipatu dauku, egin dako, sorpresa hondie bat izan dela, ekarraraztea Maria Arnal eta bere laguna den Marcel Bagues, beraz artistak, Katalunia eta Paiz Balentzia aldetik etortzen direnak, eta hor hautatu dut, tuk ebienez arrondarme kantua ematea, bon, modu simplean, bikote formatuan, baina ara, emaiteko gogoak nonbait Usopop festivalera turbitzeko entzun ditzagun.
Periferia brillante de una galaxia mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro mundo tú que vienes a rondarme como los nueve planetas parece que cuando bailas llueven miles de cometas tú que vienes a rondarme amor. Desbocados, corren con el morro en llamas, el fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas, las mareas, mareadas, así me sigues al trote y de cabeza al galope, magia negra entre mis formas, suben hormigas en raman, romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta, se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas, mientras alzas con la mano el vino que todo sana, tú que vienes a rondarme, amárrate a mí, tú que vienes a rondarme, arrímate aquí, en los aposentos del universo estás tú que me esperas, mi piel se llena de chispas que saben a flores y a lenguas, magia negra entre tus manos, altos jazmines se zarzan, amarran nuestras caderas, vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas, santiguan nuestros galeos, arden en llamas azules, todas las voces del universo con nosotros. Mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro diminuto mundo, nuestro diminuto mundo.
Maria Arnal Marcel Bagues, beraz, elduen igandean, Usopop festivalean, eta hori segidan, aipatuko dugu obekio programa osoa agendan. lehenik uste dut antzerki festival batetarat joanen girela, Elorri?
Bai, beraz, maiatzaren 22-tik 26-ra Mauleren ematen den antzerki festivalakari, beraz, mehan zen festivalakari, hainbat itzordu badira. Utz teatroaren ozkailua 24 ostegunean izanen da, Maule Lestarreko kasernan, atxaldeko 8:30. Maika Txekopar eta Batit Altsuetan Ilargi Arrantza Txontxungilo ikusgarria, ere Maule Lestarreko kasernan izanen da, atxaldeko 4:30 larun batean. Eta azkenik Miriam Eizagirren La Dramatik Impossible, larun batean ere Maule Lestarreko Maule baitan atxaldeko 5:00 izanen da.
Eta antzerki festival batetik besterat, Mauletik Hendai alderat abiatzen gira, eta 34. antzerkiaren maiatza dugu Hendaian iragaiten, hor maiatzaren 24-tik 27-rat, hainbat itzordu toki desberdinetan, izan direnak Gaztelu Frontoian, Mendizolan, baita ere Mediatekan, besteak beste, eta ba, hola, itzordu batzuen aipatzeko, behaz izanen direnak maiatzaren 25-ean, 4 rêves et un toucher, La légende de l'homme oiseau, Geopolis, Anita Parker ere musika itzorduak izanen baitira, antzerkiaz aparte dantza, zirkoa ere eta musikak izanen dute bere lekua. 26-ean beraz larun batarekin Mr. Pichichi, Kumbian Bero, Enva, Liver, Amor eta beste, eta igandean Maria Koska, Ilargi Arrantza, Larbero Nomad, ora, itzordu batzu benen badira initzez gehiu eta gomidatzen zaituztegu, nola ez programa osoa, beraz, beheraien webgunean, Euskal Kultur Erakundearen webgunean, begiratzea.
Eta maiatzako 24-ko ostegunean, Organik Orkestraren beraz kontzertua izanen da, Bokaleko Apollo Aretoan atxaldeko 8:30.
Mai, Zubeldiak orkesten dauku oroitzen naizeno obra Miarritzeko Mediatekoako entzutegian ostegun untan arratzeko 6-etan Mai Zubeldia eta Bernadet Luro Irasoki taulen gainean izanen direlarik eta agurtzane Anduezaren bideoak lagundurik emanen dutelariko obra.
Ezin izan bazenuten herri urratxeat joan, baduziai parada berriz joateko, baina Parisen, beraz maiatzaren 26-ko larun batan, Pariseko eskualetxean, bertze, bada txalaparte eta pandero tailerrak, eta kontzertua Jon Garmendia eta Iñaki plazaren eskutik.
Kantu itzaldi bat izanen da larun bat untan, beraz Hendaiako Mediatekan, hor beraz lehen aipatu dugun antzerkiaren maiatzaren karietarat, Xavier Leteren obra eta garaia main inguruan, eta main inguru hortan parte hartzuko dutenak, dira Jose Angel Irigaray, Antxon Barberde, Patri Urkizu eta Patxi Intxaurrandieta, eta beaz hor goi mailako nunbait mintzaldia Hendaiako Mediatekan arratsaldeko 6:00.
Eta Usopop berriz ere antolatuko dela, Usopop festivala, 26 eta 27-ko asteburuetan, munduko herririk onenean, beraz Saran, Lizarretan eta Santa Catalinan.
Larun bat. Atxiki dugu bai.
Bai, ez da. Aliero errepikatuko dut. Larun batean, bada Frustration, Lumi, DBFC, François Atlas eta Bosgeio, Willis Drummond, Soka eta Coconut DJ All-Star. Eta igandean, bada Maria Arnal, I. Marcel Bagaz, Orbelok eta Coconut DJ All-Star.
Eta antolatzeilen arabera, jada, eguraldi ona txiki dute, Lizarrietako angoiko toki hortan, ara, egoera oberenenean iraiteko festival eder hori.
Hala ez, senpertarrak bezala.
Ara, eta hortan buguratzen da, gure gaurko emankizuna, aste hon bat pasatzea derezidatzen dautzu egu, Mieskaleren Lorri.
Zuei.
Eta laster arte, pasa aste hon bat zuri ere.
Radio Cultura .eus